titi karkating itul. Tay dariyo dokmata ngan leo, arono atu. Le titi, kupamirit ditul tol kyong lodi, abet nen ngan lodi tut, ye dara dokmata yo bet tiye nga. Nen le kuwete pang di, abet nen ngan tirawa pang di, kutu may may ke kona gesene, inbe pang ditul tol yo matari kalang nga. Inbe tilungo kodi, a tito betang akiri. Inbe lodi pang urati yu dokmata nga, abet nen ngan tilun di tol ye. Inbe kwete pang di, kin tuwete mur ye tol sabe, bong lodi kin sile na pang di tol. A ti dara dokmata pang di, inbe ditap di trauto di, ledu tinepe lobo, ye di tol nga le mot. Ngan yu ale awete nen nga, yeso mugungan iri nga lapaw. Lut galanga ye dara mulmul ke marutia. Inbe talongo kono a tato betanga kitia. Inbe di toltol kapala tikap lungono yiri. Inbe sumatana matana ke tana tikap matara. Inbe dara roktia yu luru betta ye a lut ponana ye nga ngani paramiri leke bet tagege tia. Inbe kanakana ngantai dara roktia kita unu. Inbe matara gorengana ye sukiri toltol kapala a loro doktiap pangdi ye. Nen le singorodo raudi a loro pangdi tiap. Inbe di lapau singorodi rawiri a lori peiri tiap. Mugu ngantai dara nen bong maru toltani yo ipamulidi ini pitna elone yo peiri maisan abet ye dara dokmata peiri. Ngan lali ipamulidi Yeso doktiap yo bet igarungi di. Ngan nen, yeso, tayi dara dokmata sa yo nonono, ngan tiap. Bong yeto unulun mulumulu yiri, ngan lale iye nen nga. Nen le nga sluru, le tayi ben toltol pa unu ye matana. Inbe ikawa munu silene, yo ikawa nepungo pa unu in pairi. Nen le ipamulidi, ye amunu silene yo ikaw pairi, abet nen ngan ingas luru le igalanga ya matani inbe ikaw ne pongo pounu pairi. Ngan amunu silene yu ikaw pairi in ipatiyo le mai pairi ye urata ke Yesu Krisi tol yu ipamulidi. Ye in luno pairi maisan le ye dara rukmata pairi. Abet nen ngan iwetiri ben iringa tol nanona ye marumatana. Ngan iye dara nen pairi, abet tae ben ye di natunu, a takuli ye soki. Nen le tagawa lore le atu, a tanama nepong rokmata yo, taukan motingi. Ngan betanga tinanga, ngan betanga molmol. Ngan la kwete le komere, ye betanga yonga. Abet nen ngan, di toltolio titara lori merana pang marunga, ngan tigawa lori le atu bet, ti urata yo dokmata nga. Le kwete pang di, yeso betanga tina nga dokmata, ke bet ilon ditoltol le imot. Bongkien kunebe le mga molo ye ditoltol, yo tiso pang bete sokor ringe pang di diedi, abet nen ngan tiedi kodi perkap ye betanga, yo taukan puno nga. Inbe ditoltol yo tipit di, rarakiri eri matanga, inbe tieri dieri tiparsu ye bete betanga, inbe kori perkap ye betanga, ye wirke marunga, ngan kunebe mga malo ye di. Yeso, betanga yu nen nga, ngan dokmata kebet, ilon ditol tol tia. Le titi, kueta kulile tol yu, konkap ditol tol, abet isorreke di, ye gaunga kiri yi. Le kumata bet ilongo kom tiap nga, longan bet kuete a kulele mulu le paruki. Bong kumata le bet, ito bitanga kyung tiap nga, ngan kuala murimpa nga. Ngan ulilom galanganen, tolyo ye neni in iwala murinipang bitanga molmol le kapsap ye dara ke sen nene. Ngan tol tani in isere matenga. Pauli wede porai betang aki pang titi. Arono sangaul inbe balana ru. Ye kenyo bet awanga atemas to tikikus. Ay malapang yung nga ngan luk bet kusere darasa akuman pang yaw pang Nikapolis. Yeso, awi awiti nen bet uli anipin nang oye mowi. Inbe kuye sole mot yoke bet kuye a kulono senas tol yolun galanga ye wirmati. In ye Apolos, ye pangagiri yaru abet nen ngan timaka ye susabe. Nen le kubutumanay dil tol kiri a tirai lori le mot bet ti urata yodok matanga. Le kubutumanay di nen abet nen ngan tinebe sorok be bong ti urata yodok matanga. Abet nen ngan tilon dil tol yu tokari suunga. Dil tol le mot yo ayri amnebe nga nganti awar lopunana kiripong. Inbe olek sugit lopunana kiam pang ritol tol ke krisi yo loripam maisan nga. Maro lono pang a yeidara dokma tapang ang leimot.